លោកជុំសន្យាជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរមេសា
បាទអរគុណដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AI Insight របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីយើងនាពេលនេះលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាកិច្ចសម្ភាសនេះគឺយើងនឹងស្វែងយល់អំពីការដឹកនាំអាជីវកម្មមួយនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងច្បាស់យើងជួបជាមួយលោកជុំសន្យាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគាត់ប្រាប់អំពីប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបាទសូមជើញ
បាទខ្ញុំឈ្មោះជុំសន្យាជាស្ថាបនិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបាននៅអគ្គនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនកុលសម្ព័ន្ធអប់រំក្រុមហើយក្រុមហ៊ុនមួយនេះគឺមានទីតាំងនៅខេត្តរតនគិរីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលតកតងទៅនឹងវិស័យអប់រំរបស់ពួកយើងមាន3ទី1គឺសាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធទី2គឺសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធនិងសាលាភាសាចិនជុំសន្យា
ខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីជាជោគជ័យសំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសម្រេចបាន
យើងបើតាំងពី2015មកដល់ស្មាននេះយើងមោទនភាពដែលគ្រប់គ្រប់គ្នាបាននិយាយនៅក្នុងទីរួមខេត្តថាជាសាលាដែលដើរលឿនចំពោះចំនួនកូនសិស្សយើងចាប់ផ្ដើមពីវគ្គទី1ឆ្នាំទី1គឺ4នាក់ឡើងរហូតមកដល់ស្មាននេះមុនការបិទសាលាដោយសារការរាលដាលជំងឺ COVID-19 ឡើងជិត 2,000 នាក់ហើយយើងបង្កើតការងារសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងខេត្តជាង100នាក់ហើយមកពីខាងហ្វីលីពីនផងមកពីខាងចិនផងមកពីខាងអាមេរិកកាំងផងឥណ្ឌាផងសរុបទាំងអស់ដែលយើងបានបង្កើតការងារមិនត្រឹមតែខេត្តរតនគិរីទេគឺជិត200នាក់ជោគជ័យមួយទៀតគឺការបង្កើតចរន្តលុយយើងបានបោះវិនិយោគទុនជាច្រើនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងជោគជ័យមួយទៀតដែរគឺយើងបានឮគេនិយាយដែរគឺការដែលក្រុមហ៊ុនខាងកុលសម្ព័ន្ធខាងផ្នែកអប់រំនេះមកដល់ខាងខេត្តរតនគិរីយើងបានបង្កើតបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជោគជ័យមួយទៀតដែលយើងមោទនភាព3ឆ្នាំជាប់គ្នាប្រឡងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ទី9យើងបានជាប់100%ធ្លាក់តែមានធ្លាក់ម្នាក់ហើយចំពោះថ្នាក់ទី12វិញប្រឡងថ្នាក់ជាតិយើងជាប់100%ទាំងអស់ហើយអ្វីដែលពិសេសបំផុតនោះគឺជាសាលាមួយទិញសិតបានពី Cambridge School នៅអង់គ្លេសក្មេងដែលសិក្សានៅសាលាយើងអាចប្រឡងជា Cambridge ក៏បានឬមួយក៏ប្រឡង IELTS ក៏បានសិតមួយនេះបើយើងមើលមែនតើទៅគឺភាគច្រើនគឺមានតែការផ្ដល់សិតឲ្យនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬមួយក៏សាលាធំធំប៉ុន្តែតំបន់ដាច់ស្រយាលដូចយើងនៅរតនគិរីនេះយើងទិញសិតនឹងបានភ្ជាប់នឹងការសិតនឹងដែរយើងមាន MOU ជាមួយនឹងសាលានៅជប៉ុនចិនកូរ៉េនិងវៀតណាមអញ្ចឹងកូនសិស្សដែលរៀនចប់នៅនឹងយើងដោយប្រឡងសញ្ញាបត្រ Cambridge ក៏បានឬមួយក៏ប្រឡង IELTS ក៏បាន5.5 ឡើងទៅគាត់តាមរយៈយើងគាត់អាចប្រឡងអាហារូបករណ៍ដោយមិនចាំបាច់បារម្ភការវាស់វែងភាសាអង់គ្លេសឬមួយក៏គាត់អាចប្រឡងទៅខ្លួនឯងក៏បានដែរ
ហើយយើងឃើញថាវាជាចំណែកមួយដ៏ល្អមែនទែនសម្រាប់វិស័យអប់រំដែលមាននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលជាខេត្តមួយដាច់ស្រយាលដូចលោកបានលើកឡើងចុះនៅក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មរយៈពេលយើងថា6ឆ្នាំទៅចុះពីឆ្នាំ2015មកថាតើអ្វីគឺជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងអាជីវកម្មនៅក្នុងការប្រឈមនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ទាំងបញ្ហាខាងក្នុងនិងបញ្ហាខាងក្រៅ
បញ្ហាប្រឈមដែលខ្ញុំបានជួបខ្ញុំបែងចែកចេញជា3ដំណាក់ការពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនហើយបន្តមកទៀតហើយបន្តមកទៀតក្បែរនឹងការដែលបិទសាលាដោយសារ COVID-19 នេះដំណាក់កាលដំបូងដោយសារតែជាខេត្តដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងយើងប្រឈមមុខខ្លាំងជាមួយនឹងធនធានមនុស្សហើយជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បង្ហាត់ភាសាហើយមកពីប្រទេសខាងក្រៅដែលមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរហើយនឹងអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនធំដែលអាចបកប្រែឬមួយដែលអាចប្រើប្រាស់ដែលយល់ចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំ vision and mission របស់ខ្ញុំដើម្បីដឹកនាំក្រុមហ៊ុនកុលសម្ព័ន្ធអប់រំគ្រប់មួយនេះដល់អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវតែរកដំណោះស្រាយពេលដែលយើងខ្វះខាតធនធានមនុស្សបែបនេះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផងយើងគិតតែខេត្ត2ទេដែលយើងអាចទាញ ធនធានមនុស្សមកធ្វើការខេត្តយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំក៏មានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបាខ្លះទៅខេត្តសៀមរាបហើយនឹងទៅភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងទៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយមកវិញថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទយើងធ្វើការដើម្បី recruit អញ្ជើញពួកគាត់មកធ្វើការហើយមិនមែនជារឿងស្រួលទេទៅមកយប់មកវិញ600គីឡូហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះដូចយើងទៅក្នុងបាតសមុទ្ររាវរមញ្ជលអញ្ចឹងពួកយើងទៅមិនដឹងថាយើងអាចរធនធានរបុគ្គលិកដើម្បីមកធ្វើការយើងបានទេតាក់តងទៅនឹងបុគ្គលិកដោយសារបុគ្គលិកជំនាញភាគច្រើនគឺនៅភ្នំពេញហើយអញ្ចឹងយើងមិនបានជ្រើសរើសបុគ្គលិកជំនាញខាងផ្នែកសេវាកម្មប៉ុន្មានទេនេះខ្ញុំនិយាយបុគ្គលិកយើងអត់និយាយពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺខ្ញុំអញ្ជើញពីប្រទេសគេឬមួយក៏ពីភ្នំពេញដែលមានស្តង់ដាដែលមានសញ្ញាបត្រមានអីត្រឹមត្រូវដល់ពេលដែលគាត់អត់ជំនាញយើងត្រូវការពេលមួយដល់វែងដើម្បីបង្ហាត់ឬមួយក៏ដាក់វគ្គ training ជូនពួកគាត់អញ្ចឹងវាត្រូវការពេលយូរដើម្បីឲ្យគាត់អាចបម្រើការខាងសេវាកម្មផ្នែករបស់គាត់បានឧទាហរណ៍ដូចជាផ្នែកខាងផ្ដល់ព័ត៌មានខ្ញុំនៅចាំបានដោយសារប្រព័ន្ធយើងវាផ្លែកជាងគេនៅក្នុងខេត្តអញ្ចឹងខាងរិស័ពអូនខាងរិស័ពដែលទទួលភ្ញៀវត្រូវការពេលគាត់រហូតទៅដល់ជាង6ខែដើម្បីគាត់យល់ពីប្រព័ន្ធយើងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងឯករាជ្យដើម្បីបញ្យលព័ត៌មានយើងលម្អិតហើយនឹងដោយស្នាមញញឹមអីហ្នឹងទៅអតិជនរបស់ពួកយើងហើយបញ្ហាប្រឈមទី3គឺនៅពេលដែលកូវីដកំពុងតែផ្ទុះឡើងនៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅវូហាននៅប្រទេសចិនហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយចំនួនកូនសិស្សចុង2019ហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចុះហើយមានការផ្អើលឆោឡោជាច្រើនបញ្ហាច្រើនដែលសាលាត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងឆ្លងកាត់តាមបទពិសោធន៍នេះភាពជាអ្នកដឹកនាំភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងមានពេញអញ្ចឹងហើយ COVID លើកនេះវាមិនមែនជាបញ្ហាចោតប្រមាណសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគោលសម្ព័ន្ធអប់រំគ្រប់បាទ
ចុះបញ្ហាដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល 5-6 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះថាតើបញ្ហាអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏បានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលខ្លាំងទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅយើងនិយាយពីសអង់គ្លេសថាជា turning point
turning point របស់យើងមុន COVID នេះខ្ញុំគិតថាយើងមិនមានទេដោយទីសាដើរទៅដោយរលូនហើយយើងឃើញតែភាពញញឹមភាពច្រើនយើងបានជោគជ័យច្រើនប៉ុន្តែដល់សម័យ COVID វាមានការប៉ះពាល់បន្តិចដែរជាកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សកូនសិស្សានុសិស្សអាណាព្យាបាលប៉ុន្តែឥឡូវយើងមកដល់ campus របស់សាលាយើងឃើញតែក្រុមគូសាគុលសម្ព័ន្ធយើងឃើញតែគណៈគ្រប់គ្រងរបស់សាលាវាស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងជារួមខ្ញុំមានទស្សនៈមួយដែលថាពេលណាដែលមានបញ្ហាយើងត្រូវតែគេងចំណេញលើបញ្ហានឹងវិញអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងការដែលបិទសាលាតាក់តងទៅនឹងការស្ងាត់កូនសិស្សនេះយើងយកវាគឺជាឱកាសមួយដើម្បីយើងបរិងហើយនឹងបរិជរចនាសម្ព័ន្ធរឹងហើយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធទុនរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងហើយតាំងពីបិទមកយើងបានធ្វើស្ពានឱកាសបន្ថែមយើងបានធ្វើដើមឈើសិប្បនិម្មិតបន្ថែមយើងដាក់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យគ្នាយើងទៅវិញទៅមកយើងធ្វើទំនើបនីយកម្មប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយយើងធ្វើទំនើបនីយកម្មបន្ទប់សិក្សារបស់យើងហើយមានច្រើនទៀត
អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីគឺជាចំណុចពិសេសនិងជាចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់លោកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ6ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ខ្ញុំមានច្រើនចំណុចចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់និងវិន័យហើយការអនុវត្តច្បាប់និងវិន័យទៅមិនឲ្យតឹងរឹងឲ្យខ្លាំងហើយចំណុចទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាដែលល្អល្អខ្ញុំប្រើពាក្យដែលល្អល្អ philosophy ល្អល្អណាphilosophy ឬមកទស្សនវិជ្ជាដែលមិនសូវល្អយើងកុំយកតាមអីខ្ញុំភាកច្រើនខ្ញុំមានទស្សនវិជ្ជាច្រើនប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាមួយដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងខ្លួនគឺ Kaizen Kaizen ហ្នឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយមកពីប្រទេសជប៉ុនដែលជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលនាំឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារនៃក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឬមួយត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍបរិងបរិយជារៀងរាល់ថ្ងៃទី3យើងត្រូវតែមាន Mission Vision Core Value នៃក្រុមហ៊ុន ន់នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ទី4គឺយើងត្រូវតែមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហើយយើងបានបង្កើតផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ5ឆ្នាំប្រខាងសាលាបង្កើតឡើងហើយខ្ញុំព្យាយាមទាញអ្នកដែលមានជំនាញខាងហ្នឹងទី5គឺយើងត្រូវតែមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ហើយត្រូវតែដាក់មនុស្សដែលមានជំនាញខាងណានៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់យើងនឹងឲ្យវាច្បាស់លាស់ទី6ត្រូវតែបង្កើតបរិយាកាសមួយថាទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការឲ្យខ្លាំងធ្វើការឲ្យដូចឬមួយក៏ឲ្យខ្លាំងជាងពួកជប៉ុនឲ្យដូចរ៉ូបូតអញ្ចឹងទី7សេវាកម្មឲ្យល្អទន់ភ្លន់ឲ្យខ្លាំងទី8គឺមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល workshop capacity building អីចឹងទៅហើយចំណុចទី9គឺចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេដែរយើងត្រូវតែស្រឡាញ់បុគ្គលិកយើងឲ្យខ្លាំងហើយស្រឡាញ់នឹងការស្រឡាញ់នឹងត្រូវតែធ្វើឡើងចេញពីបេះដូងរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់គាត់រូបមន្តសាមញ្ញទេគឺគាត់ស្រឡាញ់យើងវិញហើយ
ចុះអ្វីគឺជាមតិណែនាំរបស់លោកទៅកាន់សហគ្រិនថ្មីថ្មីដែលចង់រកស៊ីនៅក្នុងវិស័យដូចលោកដែរថាតើចំណុចអ្វីខ្លះដែលពួកគេត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់ប្រសិនបើចង់ឲ្យអាជីវកម្មនោះជោគជ័យហើយមិនបរាជ័យ
តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយពីខ្លួនខ្ញុំសិនទី1រៀនឲ្យបានខ្ពស់ទីប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងឲ្យបានយូរឆ្នាំទៅពេលណាដែលយើងរៀនឲ្យបានខ្ពស់យើងប្រឡូកចូលហើយយើងពេលដែលយើងបើកក្រុមហ៊ុនដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យអប់រំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកថ្មីថ្មីយើងជួបមនុស្សពីរប្រភេទមនុស្សបោកហើយមនុស្សដកអញ្ចឹងមនុស្សបោកជួបឲ្យបានច្រើនទៅមនុស្សដកជាយាមកិច្ចឲ្យឆ្ងាយអ្នកបោកគឺភាគច្រើនលើកទឹកចិត្តជំរុញយើងហើយត្រូវតែអានហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្រើនតាក់ទងទៅនឹងមុខរបរដែលយើងបើកហើយឃើញបញ្ហាជាឱកាសវិញពេលដែលយើងបើករកស៊ីវាជួបនឹងបញ្ហាច្រើនហើយហើយកុំបាក់ទឹកចិត្តហើយតាក់ទងទៅនឹងគុណភាពអប់រំយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងគុណភាពអប់រំនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណុចមួយទៀតដែរខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដែរពេលដែលយើងមានគុណភាពអប់រំល្អហើយមានគុណភាពផលិតផលល្អហើយយើងត្រូវតែចេះធ្វើទីផ្សារអញ្ចឹងយើងមានគុណភាពយើងមានទីផ្សារយើងអាចទៅមុខបានហើយចំណុចសំខាន់បំផុតដែលសហគ្រិនថ្មីថ្មីត្រូវតែមានគឺស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនយើងថ្មីឲ្យបាន110លើសពី100ទៅ110 100អីឡើងទៅហើយត្រូវតែធ្វើការអានេះតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំឯណា100ម៉ោងជាងគ្មានទេថ្ងៃ100ម៉ោងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយគ្មានទេថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យឬមួយថ្ងៃជប់សម្រាប់អីហ្នឹង
អញ្ចឹងលោកសន្យាខ្ញុំចង់ដឹងអំពីការជំរុញលើកទឹកចិត្តរបស់លោកទៅកាន់បុគ្គលិកថាតើយើងជំរុញរបៀបម៉េចយើងប្រោះប្រដាលឲ្យគាត់ដើម្បីក្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំរបៀបម៉េចដែរ
ទី1ខ្ញុំតែងតែប្រើប្រាស់ពាក្យណែនាំពួកគាត់គឺឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើការឲ្យខ្លាំងជាងពួកជប៉ុនធ្វើឲ្យដូចរ៉ូបូតអញ្ចឹងយកចំទៅបានធ្វើការងាប់ចោលខ្ញុំច្រើនតែនិយាយលេងសើចជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងហើយជាការឆ្លើយតបដែលការដែលគាត់ធ្វើការបែបដូចតែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងมันយូរมันឆាប់ទេគាត់ធ្វើការនៅខ្ញុំគាត់លឹងឡើងឋានៈហើយគាត់នឹងបើគាត់បានឡើងឋានៈមែនបើគាត់នៅមកខ្ញុំទៀតក៏គាត់ឡើងបើគាត់ចេញពីខ្ញុំទៅកន្លែងផ្សេងក៏ខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងក៏បានឡើងឋានៈដែរក៏ឋានៈខ្ពស់ដែរបើគាត់អស់និស័យឬមួយក៏ធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំឬមួយក៏លែងចង់ធ្វើការឲ្យគេគាត់ចង់បើករកស៊ីខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ជឿថាគាត់នឹងជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែរចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំក្រុមហ៊ុនមានពួកគាត់ក៏មានដែរដោយជឿជាក់លើទស្សនវិស័យមួយនេះពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានចំណូលឬមួយក៏ចំណូលទាបតាក់ទងទៅនឹងប្រាក់ខែពួកគាត់ខ្ញុំមាន philosophy មួយមិនចាំបាច់គាត់មកជួបខ្ញុំដើម្បីសុំតម្លើងប្រាក់ខែអញ្ចេះប្រាក់ខែអញ្ចោះទេគឺក្រុមហ៊ុនមានកូកាដំឡើងឲ្យគាត់ពេលណាដែលដល់ខែឬមួយទៅដល់ឆ្នាំរបស់គាត់ហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមបង្កើតមុខរបររួមគ្នាជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់រកចំណូលពីខាងក្រៅឲ្យបានជាពិសេសគឺយើងមានកូកាដែលថាឲ្យកម្ចីដែលអត់មានការជូនគាត់ដើម្បីសម្រួលការងារជូនគាត់ដោយគាត់ទិញដីឬមកទិញផ្ទះអញ្ចឹងទៅគាត់បងខ្លះអញ្ចឹងទៅយកលុយក្រុមហ៊ុនខ្លះបងខ្លះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់នៅក៏បានគាត់លក់យកចំណេញក៏បានហើយកូកាទាំងនេះគឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើដើម្បីឲ្យគេចឲ្យផុតពីអាទស្សនវិស័យពីមុនដែលថាធ្វើការឲ្យគេអត់មានហើយចំណុចទី3ក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏សាលាកុលសម្ព័ន្ធអប់រំគ្រប់មួយនេះគឺយើងមានទស្សនៈមួយដែលថាមិនត្រឹមតែបង្ហាត់ក្មេងទេយើងបង្ហាត់ ក្រុមគ្រួសារយើងផងអញ្ចឹងយើងដាក់វគ្គ capacity building ច្រើនឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើការនៅទីនេះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវិជ្ជាគុណនៃការធ្វើការប្រកបរីកចម្រើនខ្លាំង
លោកក៏បានដឹងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់គោលដៅរបស់ខ្លួនគឺក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់តែម្ដងនៅឆ្នាំ2050ធ្វើឲ្យបត់ថារីឯពេលនេះវាយូរបន្តិចមែនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាតើអ្វីគឺជាទស្សនៈវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនកុលសម្ព័ន្ធអប់រំគ្រប់របស់លោកនៅឆ្នាំ2050
ចំពោះមុខយើងផ្ដោតធ្ងន់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រផែនការ5ឆ្នាំរបស់យើងពី2021ទៅ26ហ្នឹងហើយហើយចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំមើលតែជាង10ឆ្នាំ2050វារៀងវែងឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែយើងអាចសម័យបានដល់2050ពួកយើងនឹង convert សាលាទាំង3នេះឲ្យទៅជាគេហៅថា eco school អញ្ចឹងនៅក្នុង eco school យើងមាន green building យើងមាន green campus curriculum របស់យើងតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានអីចឹងទៅហើយមួយទៀតយើងនឹង convert សាលារបស់យើងទៅជា digital technology school បានន័យថាយើងមានកម្មវិធី online ឥឡូវក៏មានដែរប៉ុន្តែ online នៅពេលនោះគឺវាពិសេសត្រង់ថាมันចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទេអាចនៅប្រទេសផ្សេងៗបហាត់កូនសិស្សនៅខេត្តរតនគិរីយើងមាន robot ដើម្បីជួយបរិញ្ញាបត្រគុណភាពហើយយើងនឹងប្រើប្រព័ន្ធ AI ឲ្យបានទូលំទូលាយ
ថាតើអ្វីគឺជាវប្បធម៌សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកដែលលោកប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងរយៈពេលពីមុនមករហូតមកដល់ឥឡូវនឹងទៅមុខទៀត
វប្បធម៌នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបុគ្គលិកក្រុមគ្រួសារយើងសិស្សានុសិស្សយើងកាត់ទុកទាំងអស់គ្នាគឺជាក្រុមគ្រួសារគុលសម្ព័ន្ធមួយយើងមើលថែគ្នាយើងស្រឡាញ់គ្នាចេញពីបេះដូងហើយយើង friendly ជាមួយគ្នានៅក្នុងន័យនេះបានន័យថាទាំងអស់គ្នាគឺ open ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកពេលណាដែល open ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថាសិស្សក្តីបុគ្គលិកក្តីឬមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្តីពេលណាដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចសួរគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់រៀងបើកជាងមុនរៀងបើកហ្នឹងហើយវប្បធម៌មួយទៀតគឺយើងចូលមកដែលខ្មែរយើងល្បីគឺជំនាបសួរអញ្ចឹងមិនថាទូចឬមួយធំឬមួយអីទេយើងអត់ពាក់តណៈទេពីណាឃើញពីណាមុនទោះបីតែខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំឃើញកូនសិស្សឬមួយអីមុនខ្ញុំជំនាបសួរគាត់មុនហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវតែញញឹមហើយការញញឹមហ្នឹងខ្ញុំទៀមទានញញឹមចេញពីបេះដូងបានខ្ញុំព្រមអត់ចេះតែញញឹមបានទេហើយត្រូវតែហៅគ្នាជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសូម្បីតែខាងផ្នែកអនាម័យឬមួយក៏ឯកសន្តិសុខក៏យើងត្រូវហៅគាត់លោកគ្រូឬមួយអ្នកគ្រូសន្តិសុខអីចឹងទៅហើយតាក់ទងនឹងវប្បធម៌ធ្វើការវិញខ្ញុំរស់នៅប្រទេសជប៉ុនជាង10ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែទៀមទាហើយទាំងអស់គ្នាចូលមកដឹងពីវប្បធម៌មួយនេះហើយតែថាពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើការឲ្យខ្លាំងជាងពួកជប៉ុនឬមួយធ្វើការដូចរ៉ូបូតដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយអញ្ចឹងជាធម្មតាយើងគ្រប់ម៉ោងការងារហើយម៉ោងការងារនឹងត្រូវតែនៅក្រោមច្បាប់ការងារប៉ុន្តែបុគ្គលិករបស់យើងដោយការទៀមទាមួយនេះជាវប្បធម៌គាត់ធ្វើការច្រើនម៉ោង
ចុះការជួយត្រឡប់ទៅកាន់សង្គមជាតិវិញយើងចង់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនកុលសម្ព័ន្ធរបស់លោកមានសកម្មភាពបែបណាដែរតាំងពីពេលបើករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
ខ្ញុំជឿជាក់ពួកយើងជឿជាក់ថាយើងបានជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមខ្លាំងទី1យើងបានបង្កើតការងារដោយខ្ញុំបានជំរាបជូននៅខាងលើអញ្ចឹងគឺបុគ្គលិកផងយើងនៅក្នុងខេត្ត100នាក់ជាងហើយទាំងក្រៅទាំងអីសរុបទៅយើងជិត200នាក់ហើយយើងបានបោះវិនិយោគទុនច្រើនវាជាចលករមួយដែលហៅថាបង្កើតចរន្តសាច់ប្រាក់ជូនខេត្តរតនគិរីទី3ដូចដែលខ្ញុំបានលើអញ្ចឹងសាលាយើងមកដល់ខេត្តរតនគិរីពួកយើងបានបង្កើតបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងបើមានបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងកន្លែងណាដែលមានប្រកួតប្រជែងកន្លែងនោះគឺមានការរីកចម្រើនហើយទី4យើងបានបង្កើតមូលនិធិគុលសម្ព័ន្ធអប់រំគរុកដើម្បីផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដើម្បីផ្ដល់ការចុះតម្លៃដល់ការសិក្សាហើយជាពិសេសទៅបងប្អូនជនជាតិហើយមួយទៀតគឺយើងផ្ដល់អំណោយហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងបានបើកការ training ឬមួយក៏ workshop ជាច្រើន ចំពោះបុគ្គលិកយើងចំពោះទស្សនិកជនយើងនៅខាងក្រៅឬមួយក៏យើងបានទៅផ្ទាល់នៅអង្គការណាមួយឬមួយតំបន់ណាមួយហើយមួយទៀតដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងបានបង្ហាត់បង្រៀនមិនត្រឹមតែកូនសិស្សទេគឺទៅដល់បុគ្គលិកប្រពួកយើងទៅលើផ្នែកសីលធម៌គុណធម៌សមត្ថភាពឧត្តមភាពហើយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅពួកគាត់ដើម្បីឲ្យខ្លាយខ្លួននឹងទៅជាគេហៅថា tomorrow leaders ហ្នឹងហើយដល់គាត់មានអាទាំងអស់នេះវាយើងអាចនិយាយឲ្យខ្លីទៅគេហៅថា social capital ដើមទុននៃសង្គមណា
បាទ
អញ្ចឹង long term បើយើងមានដើមទុននៃសង្គមច្រើនគឺវាល្អដល់ប្រទេសជាតិឧទាហរណ៍ដូចនៅជប៉ុនអញ្ចឹងដើមទុននៅសង្គមប្រកបគាត់ខ្លាំងណាស់ម្នាក់ម្នាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតែចប់ទី12ដែរវាជាច្បាប់វាជាតម្រូវការឲ្យចប់ទី12ហ្នឹងហើយហើយខ្លាំងដល់អញ្ចឹងទៅការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំជារៀងរាល់ឆ្នាំឬមួយក៏ញឹកញាប់ក៏ប្រទេសជប៉ុនក៏វានៅតែជាប្រទេសមួយទៅមុខដែរអញ្ចឹងបើនិយាយពី long run យើងបានបង្កើត social capital សម្រាប់ភូមិដាច់ស្រយាលខេត្តដាច់ស្រយាលមួយឲ្យខ្លាំងឲ្យខ្លាំងបានស្តង់ដាតំបន់ហើយនឹងពិភពលោកដែរ
ដោយសារអស់ពេលហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា